እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ ትውዕሉ እንተኸበርቲ ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዝሰሉሽቶ ዓተጥሬ 216 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 16 ጥሪ 223 ዝተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ እዚ ሪፓብሊካዊ ንምዃን ኣብ ክፍለ ግዛት ኦሃዮ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ምዕዋቶምን መጠን ዋዒ ምምዝጋብ ካብ ዝጅምር 223 ኣቋፅራ ፈረንጂ እታ ዘወዓየት ዓመት ኮይና ከም ዝተመዝገበትን ዝብሉ እዮም። ፍሉይ መደብና ንተኽእሎታት ምትእትታዊ ዓበይቲ ሓይልታት ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ምን ኣፈወርቂ
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ብምትሕባር ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካን ምስ መሻርክቲ ኣካላት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ንምውፃእን ምምካንን ፈንጅታትን ካልኦት ተባራዕቲ ኣፅዋራትን ዝግበር መስርሕ ትማልሶን እዩ ጀሚሩ። እዘን ሓሙሽተ መዓልታት ዝካየድ ተበግሶ ነቶም ኣብ ምውፃእ ፈንጅታት ዝሰርሑ ኣካላት ስልጠና ምሃብን ብቐረባ ምክትታልን ከም ዝርከቦ ካብ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኽበ መግለፂ ይሕብር። ኣብ ዝተፈላለየ ወገናት ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝቐፀለ ኩናት ተቐቢሩ ዝተረፈ ፈንጅታትን ካልእ ኣፅዋራትን ሂወት ሲቪላትን ዜጋታትን ከጥፍእን ኣብ ማሕረስ ከፀግምን ምፅንሑን ዘመልከተ መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ በዚ ተጀሚሩ ዘሎ ፅምዶ ድማ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ብዝሒ ተፈንጀርቲ ዳህሳስ ምግባር ይርከቦ ኢሉ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኩባንያ መጓዓዝያ መራኽብ ጃፓን ብቀይሕ ባሕሪ ምሕላፍ ደው ኣቢልዎ። ቻይና እውን ኣህጉራዊ መስመር ቀረባት ርግኣት ክህልዎ ኣገዳሲ እዩ ትብል ኣላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ናይ የመን ተዋጋዕቲ ሑቲ ኣብ ልዕሊ በቲ መስመር ዝሓልፋ መራኽብ መጥቃዕቶም ከሕይሉ ምዃኖም ድሕሪ ምሕንሓኖም እዩ። ሮይተርስ ዘዳለዎ ጸብጸብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ብኢራን ዝድገፍ ዕጦ ጉጅለ ሑቲ ከም ግብረ መልሲ ደብዳባት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ንመራኽብ ኣሜሪካ ሓዊሱ ዝገብሮ ዒላማታት መጥቃዕቲ ከስፍሖ ምዃኑ ኣጠንቂቑሎም። ሑቲ ኣብ ኩናት ሓማስን እስራኤልን ምስ ፍልስጥማውያን ዘለዎ ሓድነት ንምርኣይ ነቲ ስጉምቲ ወስዶ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ወሃቢ ቃል ሑቲ ናስረልዲን ኣሚር ምስ ኣልጀዚራ ኣብ ዝገበሮ ቃል መጠይቕ መራኽብ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ሕጋዊ ዒላማታት መጥቃዕትታት ናየን ኢሉሎም፣ ኣቐዲሙ ግን ናብ እስራኤል ዘቕንዓ መራኽብ ጥራኤ ዘጠቅዕ ኢሉ ነይሩ። ተማሊሱን እውን ንሓንቲ መርከብ ኣሜሪካ ብሚሳይል ወቂዕሎም፣ እንተኾነ ከቢድ ጉድኣት ኣይወረዳን። ሕጂ ብዙሓት መራኽብ ንመስመር ቀይሕ ባሕሪ ገዲፈን ብደቡብ ኣፍሪቃ ኮለል ክብላ ተገዲደን ኣለዋ። ሕጂ ድማ መጓዓዝያ መራኽብ ጃፓን ብቀይሕ ባሕሪ ምሕላፍ ደው ዘበለ ዳሕረዋይ ኮይኑሎም። ብኣሜሪካ ዝምራሕ ሓለዋ መጓዓዝያ ቀይሕ ባሕሪ ድኹም እዩ። ምክንያቱ ከም ስዑድ ዓረብ፣ ኢማራት ዓረብን ግብፅን ዝበላ ሓያላት ሃገራት ስለ ዘየሳተፈ ይብል ምክትል ፕሬዚደንት የመን። መስመር ባብ ኤልመንደብ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ሃገራት እውን ክሳተፋሉ ኣገዳሲ ኢሉ ኣይዳሮስ ኣልዙበይዲ ምስ ሮይተርስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቀጠር ሼክ መሓመድ ቢን ዓብድራሕማን ኣልጣኒ ብወገኑ ኣብ ዳቦስ ስዊዘርላንድ ተረኺቡ ኣብ ዝገበሮ መደረ ኣብ ልዕሊ ሑቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ዝግበር መጥቃዕቲ ጠጠው ምባል ኣይከኣልን እዩ፣ እንታይ ደኣ ኣብ ቃዛ ዘሎ ኩናት ደው ብምባል እዩ ክፍታሕ ዝኽእል ኢሉሎም። ቻይና እውን ኣህጉራዊ መስመር ቀረባት ርግኣት ክህልዎ ኣገዳሲ እዩ ትብላላ። ኣስታት 12 ሚታዊ መጓዓዝያ መራኽብ ዓለም ብቀይሕ ባሕሪ እዩ ዝሓልፍ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስርዓተ ጥዕና ቃዛ ኣብ ድርኩ ክትዘፍርሕ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ ምብራቃዊ ሜዲተራንያን ዞባዊ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኣሕመድ ኣልማንድሃር ገሊፆም። መብዛሕትኦም ክድሕኑ ዝኽእሉ ይሞት ኣለዉ ዝበሉ ኣልማንድሃር ኣብ ቃዛ ካብ ዝርከባ 36 ሆስፒታላት እተን 15 ጥራይ ብከፊል ዝሰርሓ ከም ዘለዋን ኣብቲ ዝቐፀለ ኩናት ዝቆሰሉ ሰባት ኣብቲ ብጉድኣት ዝተፀቃቐጠ ሆስፒታል ፈቐዶ ባይታታት ይሕከሙ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ዝቐፀለ ከይድታትን ምድንጓያት ቀረብ ነዳዲ መድሃኒትን ካልኦት ረድኤትን ኣብቲ ብኩናት ዝዓነወ ግዝኣት ሓደጋ ተወሳኺ ሞትን ሕማምን ኣለዎ ክብሉ እውን ኣጠንቂቖም። ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ተማልሶኒ ከም ዝገለፆ ሬሳ ናይቶም ብደብዳብ ቦምብ እስራኤል ዝተቐትሉ 132 ሰባት ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ናብቶም ዝተኸበቡ ሆስፒታላት መፂኦም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ዳሕራዋይ ቅትለት ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ቁፅሪ ዝተቐትሉ ሰባት 24,100 ዝቐሰሉ ድማ 6,834 ኣብፅሕዎ ኣሎ። ኣብ ሞሮኮ በርበር ተባሂሉ ዝፍለጥ ህዝቢ ኣማዚቕ ብዘይ ምስል ካይን 10ታት ዓመታት ድሕሪ ዘካየደ ጎስጓስ ሓድሽ ዓመት ይኽብር ኣሎ። ኣብዝ ሓልፈ ወርሒ ጉንበት ንጉስ መሓመድ ሻድሻይ በዕሎ ሙሳ ንድሕር መሃቦ ምስዒቡ 14 ጥሪ ዕላዊ በዓል ክትከውን ተኣውጅሎም። እዚ ለውጢ ዝመፀ ምንቅስቓስ ኣማዚቕ ንዓመታት ድሕሪ ዘካየደ ጎስጓስ ምዃኑ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ሞሮኮ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ካብ ኣልጀርያ ስዒባ ንሓድሽ ዓመት ህዝቢ ኣማዚቕ ኣፍልጦ ትህብ ዘላ ካልእቲ ሃገር እያ። ኣልጀርያ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት እያ ንሓድሽ ዓመት ህዝቢ ኣማዚቕ ኣፍልጦ ብምሃብ ሃገራዊ በዓል ክኸውን ዝገበረት። ኣብ ርእሲ ከተማ ሞሮኮ ራባት ሰባት ናብ ፅርጋታት ብምውፃእ ብባህላዊ ምግብን ሙዚቃን ነዛ የነር ተባሂላት ትፍለጥ ዕለት ሓድሽ ዓመት ኣኽቢሮም ኣለዉ ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ንምትሕባር ዝነበራ ፖሊሲ ተሓድጎ ምህላዋ ገሊፃ። መራሒኣ ኪም ጆንግ ኡን ትማል ሶኒ ንባይቶ ሃገሮም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ደቡብ ኮርያ ናይቲ ሃገር ቀንዲ ፀላኢትን ንቐፃሊ እውን ዘይትልወጥ ፀላኢትን ምዃና ብዝገልፅ ሕገ መንግስቶም ክመሓየሽ ንባይቶ ሃገሮም ፀዊዖም ክብል መንግስታዊ ማእኸል ዜናቲ ሃገር ገሊፁሎም። ኪም ወሲኾም ሰሜን ኮርያ ውግእ ናይ ምጅማር ሓሳብ ከም ዘይብላ ብምግላፅ ናይ ምትራፍ እውን የብላን ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ዮን ሱክ ዩል ብወገኖም ሎሚ ሶሉስ ምስ ካቢነ ሚኒስትራቶም ኣብ ዘካየድ ኣኼባ ንርኢቶ ኪም ኣንጻር ሃገራውን ፖለቲካውን ክብሉ ብምንቃፍ ሰሜን ኮርያ ንደቡብ ኮርያ ከተጠቅዕ እንተፈቲና መቕፃዕቱ ብዕፅፍታት ኮይኑ ክትረኽቦ ምዃናት ተሓንዮም ኣለዉ። ናይ ዩክሬን ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሎሚ ሶሉስ ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ በረድ መዘናግዒት ኣብ ዝኾነት ከተማ ዳቮስ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ተራኺቦም። ዘለንስኪ ኣብዛ ፈላሜቲ ዕለት እቲ ኣብታ ናይ ስዊዝ ከተማ ይካየድ ዘሎ ዓመታዊ ፎረም ኢኮኖሚ ቀንዲ ተዋሳኣይ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ሶሉስ ኣኼባ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኤውሮጳ፣ ቻይናን ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ካልኦትን ክርከቡ እዮም። ኣመኻሪ ሃገራዊ ድሕንነት ኣሜሪካ ጃክ ስሎቫን እውን ኣብቲ ኣኼባ ተኻፊሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ምስ ጋንታ ኢንተርማሽ ዝወዳደር ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ሎሚ ኣብ ዝጀመረ ቱር ዳውን ኣንደር ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ኣውስትራልያ ሳልሳይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙሎም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ሶሉስ ቀዳማይ መድረኽ ኣውስትራልያዊ ሳም ወልስፎርድ ቀዳማይ ክወፅእ እንከሎ ምስ ጋንታ ባሕረይን ቪክቶሪየስ ዝወዳደር ፊልባዋስ ድማ ካልኣይ ኮይኑ ዛዚሙሎም። ንቢንያም ግርማይ ተኸትሉ ድማ ካሌብ ኢወን ራብዓይ ተርታ ተሰሪዑሎም። ንሓደ 144 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ቀዳማይ መድረኽ ዝውድድር ንሽዱሽተ መድረኻት ዝቕፅል እዩ። እዚ ሰንበት 21 ጥሪ ዝዛዘም ውድድር ብድምሩ 824.6 ኪሎ ሜትር ክሽፍን እዩ። ብመዓቀን ዓለማዊ ኮሚቴ ብሽክሌታ UCI ኣብ ወርልድ ቱር ዝምዘን እዚ ውድድር ዓብዪ ኣቓልቦ ዝውሃቦ እዩ። ብቐዳም ኣብ ዝተኻየደ መዳለዊ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ቅድድም ምስ ጋንታ ልድል ትሬክ ዝወዳደር ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋፅዮን ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ምዝዛሙ እውን ይዝከር። ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ብዝምልከት ከዓ ኣብ ኣይቮሪኮስ ኣብ ዝቃንዓ ዘሎ መበል 34 ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ኣብ ምድብ 4 ሃገራውያን ጋንታታት ቡርኪና ፋሶን ሞሪቴንያን ኣብ ዝገበሮ ፀወታ ብዓወት ቡርኪና ፋሶ 1-0 ተዛዚሙሎም። ዜና በስተፈፂሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣይዋ ኣብ ዝተኻየደ ፈላማይ ምርጫ ሪፓብሊካውያን ሕፅያት ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ልዕሊ 50 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ጎሊሁ ዝረኣይ ዓወት ኣመዝጊቦም። ብርቱዕ ቁሪ ንበዝሒ መረፅቲ ካብ ገዛውቶም ንከይወፁ ስለ ዝደረቶም ዝተሓተ ህዝቢ ከም ዝመረፀ እውን እቲ ዜና ገሊፁ። ሪፖርተርና ካይን ፋራባው ካብ ዲሞይን ኣይዋን ዝለኣኾ ፀብጻብ በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ካውከስ ኣይዋ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ትማል ምሸት ዝተዓወቱ ብመሰረት ሪፐብሊካውያን ፓርቲ ዝመፅእ ሕዳር ኣንጻር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝወዳደረሎም ሕፁይ ንምምዛዝ ክፍለ ሃገር ብክፍለ ግዝኣት ኣብ ዘካየድዎ ተኸታታሊ መስርሕ እዩ። ብመሰረት እቲ ትማል ዝተኻየደ ምርጫ ትራምፕ ኣስታት 51 ሚእታዊ مهداري فلوريدا ران دي سانتس رحقهم كالاي مهدارت كفلق زقات دبوب كارولاينا زنبرا نيكي هالي دما سالساي كوينوم نتود در زازي ممولو تن توكلتي كيكب قدنيو اب اود مرجع قديما تسرع كفلق زقات ايوا بمنصر بزه توكلتي ازيا نوشتيا بمسارات الزرخة بودمتي ترامب عسرا وكالتي دي سانتس شمونتا هالي دما شوعات وكالتي رخيو مالو سلست يوم تنحنعتي دهر اتتمال استهيلة مرچ عيوا بمت امومان كمزوغ تسوليز زاربو نكي هالي تمال مشات دهري فتسامة مرچان دقفتن كزاربو هالوا نرسن كم حدش ولدو امرحنت عقباويان غيرن كمزوغ سرا تزاربا اتنا يتمالن زبادس سومنات ابزهلو مرساتات مس ترامب زلون أفلالاي بلجا كلون نوصيت حارة نغر برقص أينات نكزارب أخيلو نلو عيوالو ممشت مباتاوي وددر ربوبليكاويان عمانغو كلتا سبات تراح كمزحصر حبيرو نالو وبلا سالساي تودا داري دي سانتس بترقوم أبز سمعو مدارة ناتم حسي مخان ننايزا هاجر زي أتصفى زلم لمأيو وكبلو غلسو تمال سوني اب ايواز دسالت ام باتاوي مرتصار ريبوبليكاويان بارتي نعدبه كالو تحسيات زون حصير وايو نعبدنت وفري رامسوامي ابك الله قدمي ايوا اون انتخونه كالو تحسيات نرسوم كابتن مسرح اديلوم يوم مكتل بريزيدنت ترامب زنبرو ماي بينس اما حداري كفلغزات نيو جيرسي زنبرو كريس كريستين اما حداري دوبوب كارولاينا زنبرو بمسارات تنتنتي بوليتيكا أمريكا كيدو كيدو نعمت هذا السالت بريزيدنت أو مرجع أب منغو سبعان شوعتن عمد زعد ميقوم دونالد ترامبن سبعانان حدن عمد زعد ميقوم نايلو مي بريزيدنت جو بايدنن كوني ويولو كساب شعوغنا ترامب نزتفلالي تسعان حدن كستات كماغوتو ليوم كومو كينوون أبلعل ترامب زغرو كستات نمرجع أيوا بقالو تا كسالو أي ترعين ደገፍ ካፕቲ ውድድር አብድል አብዲላም ሆር
ናብታላይ ጸብጻብ ክንሐልፍ እዛ ዝተዛዘመት ናይ አውሮፓውያን ዓመተ 2023 ንልዕሊ 1000 ዓመታት አብዘቁጸረ መምዝጋብ ሙቀት የታዝዋዓየት ሙሃና ተመራመርቲ ይገልጹ ዝውጽኢት ለውጥ ክሊማ ወይ ኩነታት አየር ሙሃኑ ዝገልጹ ተመራመርቲ ሓደ ከውጽኢቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተርአየ ዘይኑ ቡር ዝናብ ንባር ጫካ ሙሃኑ ይነግሩ ብዛዕባ ዚ ስቲቭ ባራጎና ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዳለዎ መደብ ኣሎ ዊንታ ኪዳን ሒዛቶላ
ኣብ ካናዳ ዝተርአየ ባርዕ ዱርን ኣብ ሊብያ ዘጋጠመ መዕለቕላ ቁሕጅን ገለ ካብቶም ኣብዛ ተዛዘመት ዓመት 2023 ዝተረኣዩ ውፅኢት ሓደጋ ጽንኩር ኩነታት ኣየር እዮም ዓመት 2023 ኣብ ታሪክ እታ ዝለዓለ ሙቐት ዝተረኣየሉ ዓመት ኮይና ያ ሓሊፋ ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ሕዳር ኣብ ዝነበረ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ካብ ናይ ቅድሚኡ ዓመታት ዝወዓየ እዩ ነይሩ ሳራ ካፕኒክ ክሊማዊ ለውጢ ውቅያኖሳት ኣብ ዘጽንዕ ናሽናል ኦሻኒክ ኤንድ ኣትሞስፌሪክ ኣድሚኒስትሬሽን ዝተሰየመ ትካል መራሒት ተመራማሪት እያ ብብዙሕ መዐቀኒ ወርሒ ሓምለ እታ ዝወዓየት ወርሒ እያ ነይራ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝተመዝገበ ሙቐት ካብ ናይ ኣቐዲሙ ዝተረኣየ መጠን ሙቐት ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ተመራመርቲ እዚ ተርእዮ ዝተጋነነ ሙቐት ኣዝዩ ከም ዘገረሞም ይገልጹ እዚ ድማ ውፅኢት ሰብ ሰርሖን ባህርያውን ተርእዮን እዩ ሓደ ካብቲ ንዘይተመጣጠነ ዋዒ ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ኤልኒኖ እዩ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ሰራሕተኛ ኣገልግሎት ለውጢ ክሊማ ዝኾነት ሳማንታ በርገስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከተብርህ ከላ
extra heat in the atmosphere it brings with it extra energy
مسمو صخ موقت اير توسخال كصعات كمزلو اي كادن اذا دما تدماميرو نت موقت يجددو
ابو رحميازيا تايلاندن لاوسن زاغيت زل عالم خانو استمزغبه كنتات ايرارين تمرا مرت كليما اذا باغاطام زتفطر زي كونس كليما ولوطي درهيت كمزخونو يامنو ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ኣብ ምዕራባዊ ወገን ማእከላይ ባሕሪ ብሰንኪ ለውጢ ክሊማ ዝተረኣየ ሓፈፅታ ማዕበል ብምእቲ ግዜ ምዕባዩ ተመዝጊቡሎ ደቡባዊ ወገን ኣውሮፓ እውን ኣብ ወርሒ ሓምለ ብብርቱዕ ሙቐት ተጠቂዑ እዩ ቻይና ኣሜሪካን ሜክሲኮን እውን ካብ ዝዋዕየ ኣይደሓናን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣሜሪካ ትርከብ ከተማ ፊኒክስ ን31 መዓልታት 43.3 ዲግሪ ሰልስየስ ሙቐት ኣመዝጊባ እዚ ኣብ ታሪኻ ሓድሽ ግብረ ወሰን እዩ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ መምርሒ ዝሃበት መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሪዞና ኬቲ ጃኮብስ
እዚ
ዝተረኣየ ሙቐት ዝኾነ ወገን ዝለዕለ ክብሮ ወሰን ዝንየተሉ ይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ግን ተሰከምቲ ናይቲ ኣደራዕ ነባሮ ፊኒክስ እዮም።
እዚ ዝመስል ተደራራቢ ወሰኽ ዋዒ ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ ምዃኑ ኣይዝንጋዕን። ትካል ዓለምለኸ ክሊማ ዝኾነ ወርልድ ዌዘር ኣትሪቢሽን ኣብ ዓመተ 2023 ዝለዓለ ሙቐት ንምዝጋቡ ከመልክት ከሎ ከምዚ ዝመስሉ ተርእዮ ግን ኣብ ዝመፁ 10 ወይ 15 ዓመታት ክረኣዩ ምዃኖም ግምታት የስፍር። ምስ ምውሳኽ ሙቐት ከዓ ምንቃፅ መሬትን ምውዳም እፅዋትን ምስ ኣብኡ ዘይተርፍ ይብል። ሓደ ውፅኢት ናይዚ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ካናዳ ዝተረኣየ ባርዕ ዱር እዩ። መጠለምዒቲ ባርዕ ዱርን ቅልጣፈ ባርዕን ብ7 ሚታዊት ክዓቢ ከሎ እቲ ድፊኢት ድማ ብ50 ሚታዊት ዓብዩ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ሶርያ ኢራቅን ኢራንን ዝተረኣየ ቅልውላዊ መግቢ ኣጋዲዱ ንሰባት ንጥሜት ኣቃሊዑ። ንሱ እውን እዩ ከም ኣብ ሶማል ዝኣመሰለ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣደዳ ደርቅን ለውጢ ክሊማን ክኾና ዝደረኸን። ኣብ ክልቲኡ ኣጋጣምን ዞባታትን ነቲ ዘሎ ሽግር ዳርጋ ብምእቲ ግዜ ኣዕብይዎ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ከምዝብሉ
ሶማል ኣብ ለውጢ ክሊማ ወይ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣሉታዊ ኣበርክቶ የብላን፣ ግን ከዓ ሶማሌያውያን በዚ ቅልውላው ለውጢ ኩነታት ኣየር ብዝኸፍአ ተጸልዮም ኣለዉ።
ክሊማዊ ለውጢ ንደርቅን ዘይንቡር ዝናብን ኣቀላጥፍ፣ ሙቐት ከዓ ኣብ ምምጫ ብርቱዕ ዝናብ ተራ ኣለዉ። ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ሊብያ ፈሪሱ ኣሸሓት ሰባት ዝቐተለ ሓፅቢ ሓደ መርኣያዚ እዩ። ነዚ ጉዳይ ዝከታተል ትካል ወርልድ ዌዘር ኣትሪቢሽን እቲ ተርእዮ ብ50 ሚታዊት ምዕባይ ክሕብር ከሎ ቀንዲ ጠንቅቲ ምፍራስ ሓፅብን ዝሰዕበ ውሕጅን ድማ ብሰንኪ ለውጢ ክሊማ ምዃኑ ይሕብር። ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተራእዩ ዘይንቡር ዝናቡን ካብቲ ንቡር ብዕፅፊ ምዕባዮም ኣይጠራጠርን።
ድሮ እዚ ድርቂ ንሓያሎ ሰባት ኣብ ድርኩ ክትሞት ኣብዚሕዎም እዩ። ሕዚ ድማ ነቲ ዝፀንሐ ድርቂ ብርቱዕ ዝናብ ተወሲኽዎ ሰባት ናይ ምክልኻልን መንባርን ዓቕሞም ኣብ ጫፍ ኣብፂሕዎ ኣሎ። ምቅጻል ከየቋረፅናን ናብ ጠፈር ብኩል ኣየር ምፍናው ዶ ከየበልናን ተደጋጊሞም ክመፁና ዝኽእሉ ሓደጋታት ከም ዘለዎን ምግማት ኣየጸግምን።
ትንበያ ኩነታት ኣየር ከም ኤልኒኖ ዝመሰሉ ተርእዮታት ክሳብ መፋርቕ ዝመፅእ ዓመት ክረኣዩ ምዃኖም ይእምቱ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር ካብ ኣብቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዝምልከተን ኢትዮጵያ ሶማሊላንድን ሶማልያን ሰጊሩ ናብ ዞባውን ከባቢያውን ግርጭት ክይዓርግ ክኢላታት ዝኽፍትኦም የካፍሉ ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘዳሎ መደብ ኣሎ ተወሎ ወለ ገብሬ ከቕርቦ እዩ።
ዓበይቲ ዞባውያንን ኣህጉራውያን ሓይልታት ከየስዕብ ክኢላታት ስግኣቶም የካፍሉ ኣሎም። ኣብ የመን ዝተረእየ ብኢድ ዙር ጐንፂ ምልባዕን ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ዝረአ ዘሎ ተመሳሳሊ ብሳለሳይ ኣካል ዝግበር ምጥምዛዝን ካብቲ ድሕሪ እዚ ስምምዕ መዘክር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከይደግስ ዝስጋእ ዘሎ ጐንፂ እዩ። ነቲ ስምምዕ መዘክር ዝደረኸ በበይኑ ምኽንያታት ምዃኑ ዝገልጽ መምህር ህዝባዊ ፖሊሲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሜሪላንድ ኮሌጅ ፓርክ እንዳዕለዋይ ተመራማሪ ኣብ ማእከል ኣህጉራዊ ፖሊስታትን ጸጥታን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ሚካኤል ወልደ ማርያም ቀደማ ሚኒስትር ኣብዪ ካብ ፈለማ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጻሉ ኣትሒዙ ብዛዕባ ተኽእሎታት ኣብ ደገ ባሕሪ ልዑል ተገዳስነት ሕልምን ከም ዝጸንሖ ይገልጽ። እዚ ኸዓ ይብል ዶክተር ሚካኤል ኣብቲ ምስ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ንኢትዮጵያ ብዓይኒ ቁጠባን ካልእ መዳያትን ኣብ ደገ ባሕሪ ወይ ወደብ ምርካብ ብዙሕ ክጠቕማ ምዃኑ ርዱእ ኮይኑ፣ እዚ ግን ንበይኑ ኣብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ጥራይ ዘይኮነስ በብእዋኑ ኣብ በራሕቲ ኢትዮጵያ ዝረአየ ሓሳባት ምዃኑ ዶክተር ሚካኤል ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ ርእስቲ ንኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ውሽጣዊ ቅልውላው ናብ ካልእ ኣንፈት ንምምርሑ እውን ከም ካልኣይ ነጥቢ ይጠቕሶም። ርእሲ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ብካልኦት ሃገራት ከም ሉዓላዊት ሃገር ተቐባልነት ንምርካብ ዓብዪ ፃዕሪ ክትገብር ከም ዝፀንሐት መጠን እቲ ዝተፈጥረ ኣጋጣሚ ናብ ረብሓ ዝልውጥ ዕድል ምዃኑ ዶክተር ሚካኤል ይኣምን። ኣብ ዶባታ ስነ ፀጥታ ዘጋጥማ ዘሎ ሶማሊላንድ እዚ ዝፈረመቶ ስምምዕ መዘክር ከም ኣውሓሲ ክረአ ከም ዝኽእል ድማ እቲ ምሁር ይዛረብ።
እዚ ትርስ ዘሎ ስምምዕ መዘክር ንምትግባሩ ሰዓት ክንደይ ቀሊል ወይ ከዓ ከቢድ ይመስለካ?
I think there are going to be many many challenges, and I think here it's important to note that we don't have a full picture of the deal, right, of the MOU in terms of
kamzi maslanni zuh mahnaqotat kgwanfo yu kinrsa'o zeybilna dma naiti tabasih zerlo simmen nimtigbaru zigber masrahatin zagid mulu misli yebilnan naabnat ethiopia ma'askar hayl bahri interakhiba kamay zmesel nay muqutsarin mitigbarin aqmi kamzellowa gena ayfelatnan
ተግባር ኢትዮጵያ ካብ ጎረባብቲ ካብ ዘባውያንን ዓለማውያን ሓይልታት ተሪር ተቃውሞ ይጎንፎ ስለ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ባህላ እዩ። ርእሰ መምሕዳር ሶማሊላንድ ጎረባብቲ ሃገራትን ተቃውሞ ክገጥሞ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመን። እዚ እንኮላይ ካብቶም መራሕቲ ቀቢላታት ክኸውን ከም ዝከኣል እውን ዶክተር ሚካኤል ይዛረብ። ከባቢያውያን ሃገራት ከም ኤርትራ፣ ግብፅን ካብኡ ሰጊሩ በዓል ስዑድ ዓረብን መርገፂን ነቲ ስምምዕ መዘክር ዝቃወም ምዃኑ ንፅሩን ፅቡይን እዩ ይብል ዶክተር ሚካኤል። ነቲ ስምምዕ መዘክር ክድግፍ ዝኽእል ሓይሊ ግን እቲ ዝዓበየ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እዩ ይብል። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብቲ ጉዳይ ዛጊድ መግለፂ ኣይሃበትን። እንተኾነ ነቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ መዘክር ኣብ ምድጋፍ ብፖለቲካዊ ወታደራውን ፋይናንሳውን ገንዘብ ኣብ ምግባር ዓብዪ ኢድ ክህልዋ ከም ዝኽእል እዩ ዶክተር ሚካኤልን ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘፅንዑ ምሁራትን ዝገልፁ። እዚ ግን ንክልተ ክንፍታትን ብዘባውያን ሓይልታት ዝወራ ኪዳናት ኣብ ምፍጣርን ካልእ ምዕራፍ ንምኽፋት ትኽእሉ ኣለዎ። እቲ ብሕብራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፍ ጉጅለ ንኢትዮጵያ ርእሰ መምሕዳር ሶማሊላንድን ሰራዊት ህፁፅ ዋሃቢ ድጋፍ ናይ ሱዳንን ክሓቅፍ ከሎ እቲ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ጉጅለ ድማ ንግብፂ፣ ሶማልያ፣ ኤርትራ ብዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳንን ዝሓቁፍ እዩ። ማዕረ ካልኦት ጎርባብቲ ሃገራት ተሪር ተቃውሞ ዘየስምዓ ዘለዋ ከም ኬንያን ጅቡትን እውን በቲ ዘሎ ምዕባለ ተሸቂለን ምህላወን እቲ ክኢላ ይገልፅ።
ካልእ ካብዚ ርሕቅ ኢልና ናይ ዘባውያን ሓይልታት ክንዘረጥልና ናይ ዓለማውያን ሓይልታት ከም ኣል ቻይና፣ ራሽያ ኣቅዲምካ ናይ ቻይና ርእስካል ምራ ማለት ምስ ናይ ሶማልላንድ ዘሎ ምትእሳር ናይ ታይዋን ሱ
Yeah, well, let's run through the major powers, because we've talked about neighboring countries. We've talked about some of the key Arab countries. Turkey is one that I didn't mention, which also seems quite clear in its support of the Somali government. Although I must say, and this has to be pointed out,
ነተን ኩለን ጸሎት ሃገራት ተመሊስና ክንርኤን ጽቡቕ እዩ። ቱርኪ እውን ክትርሳዕ ዘይብል ሓይሊ እያ። ድሮ ንሶማልያ ዘለዋ ድጋፍ ገሊጻላ። ሓደ ኣብዚ ክንርስዖ ዘይብልና ግን መግለፂ መሃብ ግድን ናብ ንዋታዊ ክልወጥ እዩ ማለት ዘይምዃኑ እዩ። ካልኦት ዓበይቲ ዓለማውያን ሃገራት ኣሜሪካ፣ ሩስያን ቻይናን እየን። ኣሜሪካ ልዑላውነት ሶማልያ ክኽበር መግለፂ ውፅያ ኣላ። እንተኾነ ምስ ሶማሊላንድ እውን ምትእስሳር ኣለዋ። ንኹሉ ብዘተ ክፍታሕ እያ ኣሜሪካ ትፅውዕ። ኣብቲ ዞባ ኩናት ከይኽፈት ስለ እትሰግእ ድማ ንምዕራፉ ክትሰርሕ ምዃና ርዱእ ይመስል። ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ታይዋንን ጽቡቕ ዝምድና ስለ ዘሎ ቻይና ብመትከል ኣንጻሩ እያ። ናይ ታይዋን፣ ቲቤትን ካልእ ውሽጣዊ ጉዳያትን ስለ ዘለዋ ድማ ምንጻል ኣይትድግፍን እያ። ሩስያ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዋ መርገፂ ንምንባብ ቅሩብ ከፀግም እዩ። ሓደ ርዱእ ነገር ግን ኣብዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ሩስያ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድና ክተስፍሕ ጸኒሓ እያ። ከም ኣናባይ ድማ ዋላ እኳ ወግዓዊ መግለፂ ኣይሃቡ እምበር ንኢትዮጵያ ዝሕግዙ መሲሉ ይረኣየኒ።
ዶክተር ሚካኤል ከም ዝምግቶ ግን ኣብ ጉዳይ ሩስያ ክረአ ዘለዎ ካልእ ነጥቢ እውን ምህላው ይኣምን። ቻይና ምስ ታይዋን ብዘለዋ ሕቶ ነቲ ስምምዕ መዘክር ሚካኤል ከም ዝምግቶ ግን ኣብ ጉዳይ ሩስያ ክረአ ዘለዎ ካልእ ነጥቢ እውን ምህላው ይኣምን። ቻይና ምስ ታይዋን ብዘለዋ ሕቶ ነቲ ስምምዕ መዘክር ክትነፅግኦን ከላ ሩስያ ድማ ኣብ ዩክሬን ብእትገብሮ ዘላ ምስፍሕፋሕ ነቲ መዘክር ክድግፎ ተኽእሎ ከም ዘለዋ ይዛረብ። ሩስያ ዶባት ኣብ ምቕያርን ሓድሽ ካርታታት ሃገራት ኣብ ምንዳፍን ተሪር መርገፂ እትወስድ ከም ዘላ ዝመገተ ምሁር ዓለማዊ ዝምድናታት ሶማሊላንድ ወይ ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ ኣቃውማ ክልወጣ ንዝፍትና تاب روسيا متكلاوي تقاومو زهلو مسيلو اي سمعن
زين عبي تاقرات كي نهرق زخونا يخو كنتاق نعي جميرو مغطان يمحنكازن اولين بطاون كنت تخلولون
دكتور ميكايل كملس كولو كومو خيقات ام زولو مني وتحر المدلات شاينان امريكان نتي متفنان بسلام نمعرف كسرحا مخانيني قمت كابتن عبيتي هاقرات اقعين اي محاز تخلو زولو واقن كتولو كمتغليو زعن من
رشا through gray zone techniques the Wagner group to the extent
Russia gin bhal mengedi naimit tetaw tefololowa halekabu tgena abkumanu kemzey farase zigillet gujille Wagner yu captain kalot abit alamawyan hagarat laldma gudayat kalot hagarat kitit ataton kabu halifun hemfish fist fetter entemasilu bizeis khifta ktigbron tsanihaya halekabu dma kem baal china abzoba abi ቁጠባ ግራብሃን ወፍረንስ ለዘይ ብላዩ እትዕላማ ድማ ናአሜሪካን ካልኦት ሀገራት ምዕራብን ንዘይ ምርግጋን አብዘባ ድማ መርገጽ እግሪ ለመርካብ ከውን ይፈል ከምርይቶይ
ከም ህብራት ኢማራት ሰዑድ አረብን ከምውን ናይ ቀረባ ከም ግብጺ ኩናት እንተ ተወልዑ ኢድ ናይ መጣው ተኽሎ ከም ዘለውን ምስ ናይ ቀረባ ተመክሮ ናይ ተዘባ በሚንጽጻር ዶክተር ሚካኤል ያምን ኣብዚ ስዑድን ግብፅን ንሶማል ክሕግዙ ዘለዎ ተኽእሎ ክዓቢ ከሎ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ድማ ኣብ ጎድኒ ኢትዮጵያን ርእሰ መምሕዳር ሶማሊላንድን ክትህሉ ምዃና እዩ ዝግምት ዶክተር ሚካኤል ወልደ ማርያም ኣስዒቡ ናይ ደገ ምትእትታው ምስ ደጓንስ ክፈጥሮ ዝኽእል ዕንወት ቀሊል ኣይኮነን ይብል ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብቐንዱ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተረኣየ ናይ ክልተ ዓመት ኩናትን ብናይ ደገ ሓይልታት ምትእታው ኣንፈቱ ከም ዝተቐየረን ማዕርኡ ድማ ዕንወቱ ምውሳኹን ከም ኣብነት ይጠቅስ ሩስያ ኣብ ኩናት ዩክሬን ተፀሚዳ ምስ ምህላዋ ኣብ ካልእ ግጭታት ናይ ምትእትታው ሸውሃትን ዓቕምን እንተለዋ ርኢትኡ ከካፍል ዝተሓተተ ዶክተር ሚካኤል ብርግፅ ኩናት ዩክሬን ብኩሉ መዳያት ኣዳኺምዎ እኳ እንተኾነ ብቐደም እውን ብካልእ ሓይልታት ከም ጉጅለ ቫግነር ናይ ምውጋእ ልምዲ ስለ ዘለዋ የገድሰኒ ኣብ እትብሎ ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለ ኢድ ካብ ምእታው ከም ዘይትቁጠብ ይምልስ ምስ ሩስያ ብምውርዳር ድማ ቻይና ብተደጋጋሚ ዘይሸራዊ መርገፂ ከም እትወስድ ሚካኤል የወዳድር ኣብዚ መዳይ ነዚ መርገፂ ክትወስድ ከም እትኽእል ዘገምድ ድማ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ጉዳይ ከይትጥሕል እትገብሮ ፖሊሲ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ቁጠባዊ ወፍርታትን ተደማሚሩ ምዃኑ መምህር ዞባዊ ፖሊሲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሜሪላንድ ኮሌጅ ፓርክን ላዕለዋይ ተመራማሪ ኣብ ማእከል ኣህጉራዊ ፖሊስታትን ፀጥታን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ሚካኤል ወልደ ማርያም ይምግት ከም ፀብፃብ ኣብርሃም ተስፋሉል
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊ ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና ንመደባትና ከዋድደርና ዝፀንሐ ንጉሱ ታምሬ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይ ዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ሓቢረኩም ፀናኹ ገብረ ገብረ መድህንየ ፅባሕ ረቡዕ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ትንረኸብ ድሓን ሕደሩ ክሳብ ሽዑ ድሓን ሕደሩ ህዝቢ እውን መሊሰ ድሓንኩኑ